จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่45นะคะเคยไหมคะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมองคาเลนดาร์มองทาสวันนี้แล้วรู้สึกสนใจในเทคโนโลยีโคลนนิ่งขึ้นมาทันทีนะคะเขาก๊อปปี้ตัวเองเป็น4ร่างนี่เขาทำยังไงกันนะรู้สึกว่าวันนี้ที่ฉันจะต้องจัดการงานทั้งหมดวันนี้เนี่ยตัวฉันคนเดียวนี่มันทำได้จริงหรือเปล่านะคะไม่ใช่แค่เพราะว่างานมันเยอะนะคะบางครั้งในทั้งวันนั้นนะรู้สึกว่าต้องการคุณในมุมที่แตกต่างหลายบทบาทต่างกันไปนะคะตอนเช้าอาจจะต้องเป็น Creative Director นะคะสักพักหนึ่งจะต้องวิ่งไปรีพอร์ตนะคะเจ้านายอีกสักพักอาจจะต้องนั่งคุยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะเรื่องทิศทางต่างๆนะคะอาจจะปิดท้ายเย็นวันนั้นด้วยการไปเป็นวิทยากรสอนอีกที่หนึ่งนะคะแล้วเราจะทำแต่ละหน้าที่อย่างไรนะคะเมื่อมาพร้อมๆกันนะคะโจเลยให้ชื่อเอพิโซดนี้นะคะว่าเราจะโฟกัสกับงานที่มาพร้อมๆกันได้อย่างไรนะคะโฟกัสกับงานอย่างไรเมื่อได้รับมอบหมายหลายงานพร้อมกันนะคะจริงก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณ4ขั้นตอนด้วยกันนะคะเอาล่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือจัดลำดับความสำคัญและลำดับก่อนหลังของงานทั้งหมดนะคะเราจะจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังทั้งหมดได้อย่างไรต้องมองที่ภาพรวมก่อนนะคะภาพรวมที่ว่าเนี่ยมี2เรื่องด้วยกันที่ควรจะมองนะคะภาพรวมที่1ก็คือภาพรวมของเวลานะคะอะไรที่จะต้องเสร็จก่อนหลังเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเช้ากลางวันเย็นนะคะก็อาจจะเริ่มดูจากอันนั้นก่อนก็ได้ว่าโอเคภาพรวมวันนี้นะสิ่งไหนจะต้องมาก่อนหลังนะคะแล้วไอ้เจ้าของที่จะต้องมาก่อนหลังนั้นน่ะเรื่องแรกเนี่ยเสร็จแล้วหรือยังเรื่องต่อมาเสร็จหรือยังนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกนของเวลาเป็นอย่างแรกนะคะกับแกนที่สองนะคะก็คือเรื่องของ progress หรือความคืบหน้าของงานนะคะเช่นสมมุติบอกว่าวันนี้4 task ที่จะต้องทำตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยเจ้างานที่4ก็คืองานบรรยายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าพอดีว่าเป็นเรื่องที่เราเคยบรรยายมาก่อนดังนั้นเรื่องที่4ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลนะคะแต่กลายเป็นว่าเสร็จไปแล้วดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วไม่ต้องเอาหยิบขึ้นมานะคะไม่ต้องเอาสิ่งที่เสร็จแล้วเราก็มานั่งดูเพิ่มงานให้ตัวเองไม่ต้องนะคะเราก็โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ในโปรเกรสว่ายังไม่เสร็จนะคะดูมันต่อสิว่าเอ๊ะแล้วไอ้เจ้าทาสแรกที่เราจะต้องจัดการเนี่ยเมื่อมันยังไม่เสร็จแล้วจะต้องจัดการตั้งแต่เช้าเนี่ยมันเหลือเรื่องอะไรนะคะรีบจัดการก่อนเลยนะคะดังนั้นแล้วมองภาพรวมจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานทั้งหมดเนี่ยพิจารณา1ก็คือเรื่องของเวลานะคะอะไรจะต้องเสร็จก่อนหลังกับ2ก็คือแล้วอะไรล่ะที่ยังไม่เสร็จนะคะแล้วอะไรที่เสร็จทั้งหมดแล้วคุณจะได้โฟกัสไปเลยว่ากับสิ่งที่ยังไม่เสร็จเนี่ยคุณจะต้องเร่งรีบทำในเรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่1นะคะต่อมาขั้นตอนที่2นะคะเลือกงานขึ้นมาทำอย่างมีกลยุทธ์นะคะในเมื่อเขามาพร้อมกันและมาหลายอย่างนะคะเราจะเลือกอะไรขึ้นมาทำก่อนดีนะคะจะได้โฟกัสนะคะคำแนะนำนะคะให้คุณเลือกงานที่จะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ลงรายละเอียดเยอะๆขึ้นมาทำก่อนนะคะหลายๆคนบอกว่าเอ้าก็มันมีเยอะเราเลือกทำอันที่ง่ายก่อนดีไหมนะคะมันอาจจะดีในแง่ที่คุณรู้สึกว่าชนะมี10อย่างเนี่ยตั้งแต่เช้ามาทำ5อย่างเสร็จ5อย่างที่ว่านี่ง่ายๆเลยนะคะ1 2 3อะไรก็ทำไปนะคะพอจะเข้าในทาสก์ที่6นะคะซึ่งเป็นทาสก์ที่จะต้องลงรายละเอียดนะคะบางทีคุณล้าแล้วนะถึงแม้ว่าไอ้5อย่างนั้นมันอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะทำให้คุณใช้พลังบางอย่างไปแล้วนะคะกับอย่างที่2ก็คือมันอาจจะกลายเป็นเวลาที่เริ่มจะมีคนมาขอคำปรึกษาหรือว่าเริ่มจะมีคนมาขอความช่วยเหลือบางอย่างจากคุณได้นะคะดังนั้นแล้วการหยิบงานที่จะต้องใช้โฟกัสนะคะใช้เวลาใช้รายละเอียดขึ้นมาทำก่อนมีแนวโน้มที่คุณจะทำงานที่เยอะๆที่มาพร้อมกันทั้งหมดได้เสร็จมากกว่านะคะมากกว่าการที่เอางานง่ายๆขึ้นมานะคะทีนี้การเลือกงานขึ้นมาทำอย่างมีกลยุทธ์เนี่ยมันมีอีกทริคนึงด้วย ก็คือในเมื่อมันง่ายสมมติมันมีงานยากกับงานง่ายผสมกันเนี่ยไอ้เจ้างานง่ายที่ว่าเนี่ยมันสามารถจะให้คนอื่นทำได้ไหมคนอื่นที่ว่าเนี่ยก็คืออาจจะเป็นน้องในทีมนะคะเพื่อที่จะให้เขาอะเพิ่มศักยภาพพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้งานที่ง่ายนั่นหมายความว่าคุณทำบ่อยแล้วจนคุณถ้าทำต่อก็แค่ทำแล้วเร็วขึ้นแต่คุณไม่ได้รู้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นงานนี้อาจจะเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณได้เพิ่มทักษะในทีมของคุณขึ้นมาได้ด้วยนะคะในวันต่อๆไปงานคุณจะได้เหลือแค่เฉพาะงานที่จำเป็นจะต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ทำใช่ไหมคะแล้วงานที่เป็นทาร์กแบบนี้ที่จะทำให้คนอื่นสามารถที่จะเพิ่มสกิลขึ้นมาได้ก็จะกลายเป็นงานที่เพิ่มทักษะให้คนอื่นขึ้นมาได้อีกนะคะทีนี้การที่คุณจะแอสไซน์ให้ทีมไปไม่ใช่แบบเอ้าเอานี้ไปทำแล้วจบไม่ได้นะคะมันยังเป็นงานของคุณอยู่นะแต่คุณแอสไซน์คนอื่นทำนั่นหมายความว่าคุณต้องบรีฟให้เรียบร้อยนะคะว่าคุณต้องการอะไรจากเขาและคุณต้องการเมื่อไหร่นะคะไม่ใช่บอกว่าอ้าวมิ้นพี่อยากได้รีพอร์ตอะไรคะพี่รีพอร์ตการขายบัตรพี่ต้องการรีพอร์ตการขายบัตรเพื่อที่พี่จะตัดสินใจได้ว่าพี่จะต้องซื้อมีเดียหรือว่าพี่จะต้องไปเจอคนอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเนี่ยคุณต้องบอกเขาให้ชัดเจนว่าคุณต้องการของสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและคุณต้องการเวลาไหนวันไหนพี่ต้องการทุกวันนะเพราะว่ามันใกล้งานแล้วนะคะแล้วก็พี่ต้องการตอนทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รู้ว่าเขาต้องเตรียมอะไรเตรียมให้คุณเมื่อไหร่และเตรียมให้คุณอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือข้อที่สองนะคะเลือกงานขึ้นมาทำอย่างมีกลยุทธ์เลือกงานที่จะต้องใช้ดีเทลนะคะขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็งานไหนที่มันง่ายนะคะง่ายจนถึงขั้นว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับให้คนอื่นได้เรียนรู้คุณก็แอสไซน์คนอื่นไปแล้วอย่าลืมบอกสิ่งที่คุณต้องการและเวลาที่คุณต้องการด้วยนะคะต่อมาขั้นตอนที่3นะคะสื่อสารให้เป็นสื่อสารให้เป็นเนี่ยมีอยู่2เรื่องที่คุณจะต้องสื่อสารนะคะ1ก็คือสื่อสารเพื่อปกป้องตัวคุณเองนะคะเอ๊ะปกป้องอะไร นี่คือการทำงานหรือการต่อสู้นะคะใช่ค่ะคุณต้องต่อสู้เพื่อคุณต้องการเวลานะคะหลายงานนี่ใช่ไหมจัดลำดับก็แล้วนะคะแบ่งงานให้คนอื่นก็แล้วนะคะแต่ถ้าคุณไม่ปกป้องเวลาของตัวคุณเองที่คุณจะมาทำงานของคุณให้โฟกัสนะคะคุณก็จะเสียเวลานั้นไปอีกนะคะเช่นเคลียร์ทุกอย่างแล้วปรากฏว่ามีคนพรวดก็มาพี่คะขอคำปรึกษานิดนึงใจดีจ้ะใครมาก็ให้หมดไปแล้วนะคะเวลาที่อุตส่าห์กันไว้นะคะก็ให้คำปรึกษาคนอื่นไปคุณต้องปฏิเสธให้เป็นนะคะว่าอ้าวตอนนี้พี่ไม่ได้แฮะเดี๋ยวมาอีกทีอีกสักช่วงบ่ายได้ไหมนะคะหรือโอ้พี่ไม่ว่างแฮะอันนี้อาจจะเอาไปคุยกับคนนั้นก่อนหรือฝากเรื่องไว้กับผู้ช่วยก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอย่างนี้นะคะคุณต้องสื่อสารเพื่อปกป้องเวลาของตัวเองให้ได้นะคะกับอย่างที่สองของการสื่อสารให้เป็นนะคะก็คือต้องสื่อสารสถานการณ์นะคะให้คนที่เกี่ยวข้องรับรู้นะคะสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยคุณอาจจะต้องรีพอร์ตเมเนเจอร์ที่อยู่เหนือคุณนะคะเจ้านายที่อยู่เหนือคุณเพื่อให้เขารับรู้นะคะทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นหรือสิ่งที่ต้องจับตามองนะคะก่อนที่จะเป็นปัญหาใหญ่สิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะเพื่อที่เขาจะได้รับรู้ว่าโอเคเรื่องนี้เขาไม่ต้องเป็นกังวลนะคุณจัดการได้อยู่นะคะในขณะเดียวกันคุณต้องสื่อสารนะคะความคืบหน้าลงไปยังทีมที่เขาทำงานให้คุณด้วยนะคะก็คือน้องในทีมทำไมคุณต้องสื่อสารสถานการณ์นะคะทำให้เขารู้นะคะทำให้เขารู้ว่าทิศทางที่เขาจะต้องทำเนี่ยเขาเหนื่อยไปเพื่ออะไรนะคะแล้วเขาจะต้องดูดีเทลในเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะถ้าคุณในสถานะนี้เนี่ยคุณเหมือนเป็นโค้ชฟุตบอลอยู่ข้างสนามนะคะณตอนที่น้องเขาทำงานตอนที่น้องเขาจะต้องแบบปรับสีปรับอาร์ตเวิร์กเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องจุกจิกขนาดนี้นะคะแต่ถ้าคุณบอกเขาไปว่าเฮ้ยมันเหลืออีกนิดเดียววันนี้จะต้องได้ข้อสรุปอาร์ตเวิร์กนะที่ต้องทำที่ต้องเร่งเนี่ยเพราะว่ามันยังมีงานอีก40ชิ้นนะที่รอปล่อยถ้าวันนี้เราไม่เร่งทำเรื่องนี้ให้เสร็จนะไอ้งาน40ชิ้นนะมันดีเลย์ไปอีกเนี่ยจะทำให้ ภาพรวมของอีเวนต์เนี่ยเสร็จไม่ทันแน่ๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องบอกรีเฟล็กกลับเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะขั้นตอนที่3สื่อสารให้เป็นนะคะต่อมาในขั้นตอนที่4นะคะมองว่านี่คือการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ที่ว่าเนี่ยทำไมต้องมองแบบนี้นะคะคือถ้าคุณมองว่าวันนี้มันเป็นงานคุณมีงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด5อย่างคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคทำให้มันจบไปใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณมองนะคะงานทั้ง5อย่างที่คุณจะต้องทำในวันนี้นะคะว่าเป็นการเรียนรู้5สกิลเพิ่มเติมคุณจะมองมันอีกแบบนึงนะคุณจะมองว่าทั้งหมดเนี้ยคุณทำก็เพื่อตัวคุณเองไม่ได้ทำเพื่อใครเลยนะคะทีนี้เราจะมองยังไงนะคะให้มันเป็นการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างแรกเลยคุณลองมองซิว่าแต่ละงานเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างนะคะเช่นงานนี้คุณอาจจะได้เรียนรู้ทักษะในการเป็น Creative Designer ที่เก่งขึ้นนะคะเพราะว่าคุณจะได้ลองวางอาร์ตเวิร์คแปลกใหม่นะคะอันนี้ก็คืออาจจะได้ใช้สกิลที่คุณเชี่ยวชาญอยู่แล้วให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้นนะคะบางงานนะคะที่ต้องการให้คุณไปช่วยอาจจะไม่ได้ใช้ทักษะของการเป็นดีไซเนอร์ที่คุณทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าใช้ทักษะที่คุณมีแนวโน้มจะทำได้ดีเขาก็เลยดึงศักยภาพของคุณเพิ่มขึ้นมาเช่นเขามองว่าคุณเนี่ยรู้จักดีไซเนอร์เยอะเหมือนกันเขาก็เลยอาจจะขอความช่วยเหลือคุณด้วยการบอกว่าช่วยแนะนำหน่อยซิว่ามีดีไซเนอร์คนไหนที่จะช่วยทำเวิร์กช็อปได้บ้างนะคะคุณก็เป็นธุระในการช่วยคอนเน็กให้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการช่วยคุยบ้างเล็กน้อยนะคะถ้าคุณมองว่างานนี้นะคะเป็นการเพิ่มทักษะในการสื่อสารซึ่งอาจจะไม่ใช่งานหลักของคุณแต่มันทำให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นคุณก็จะมองงานนี้ว่าโอเคมันเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ฉันได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือวิธีการมองว่าเอ๊ะงานนี้มองหาสิ่งที่จะทำให้ฉันพัฒนาขึ้นมีเรื่องอะไรนะคะกับเรื่องที่2ของหัวข้อการปรับเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้นะคะก็คือคุณต้องบังคับตัวเองนะคะเมื่อวางแผนทุกอย่างนะคะกันเวลาของตัวเองเรียบร้อยนะคะมองเข้าใจแล้วว่าอะไรคือทักษะหลักอะไรคือทักษะรองที่คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าคุณไม่บังคับตัวเองนะก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้จากการทำงานหลายๆอย่างนี้นะคะดังนั้นแล้วนะคะ เมื่อบังคับตัวเองนะคะให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะงานวิจัยเนี่ยบอกเลยนะคะว่าถ้าเราสามารถที่จะบังคับตัวเองให้โฟกัสกับเรื่องอะไรได้นานมากพอนะคะเราจะสามารถเพิ่มมุมมองใหม่ๆของเราในเรื่องนั้นมากขึ้นนะคะคือถ้าสมมติว่าคุณใช้เวลาน้อยคุณจะพยายามช็อตคัทคุณจะพยายามทำอะไรก็ตามที่มันเป็นความคุ้นชินของคุณแล้วคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มแต่ถ้าคุณกันเวลาไว้มากพอนะคะคุณอาจจะ explore วิธีการใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเวลาทบทวนด้วยนะคะว่าวิธีการนี้มันดีกว่าวิธีการเดิมอย่างไรนะคะคุณก็จะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเอาล่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะมี4ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะเมื่อคุณได้รับมอบหมายให้ทำงานหลายๆอย่างนะคะคุณจะโฟกัสกับมันได้อย่างไรนะคะขั้นตอนแรกก็คือจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานทั้งหมดนะคะดูว่างานไหนต้องเสร็จก่อนเสร็จหลังนะคะงานไหนสำคัญมากกว่ากันนะคะมีโปรเกรสถึงไหนกันบ้างแล้วนะคะขั้นตอนที่2ก็คือเลือกงานขึ้นมาอย่างมีกลยุทธ์นะคะงานไหนควรจะทำก่อนก็คืองานที่มีดีเทลนะคะงานไหนที่ควรจะแอสไซน์ให้คนอื่นทำได้ก็จะเป็นการทำให้คนอื่นเรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะขั้นตอนที่3นะคะสื่อสารให้เป็นรักษาเวลาของตัวเองให้ได้นะคะอัปเดตสถานการณ์ให้คนรอบข้างรู้อย่างสม่ำเสมอเจ้านายควรรู้สถานการณ์น้องๆควรรู้ว่าตอนนี้เขาทำไปเพื่ออะไรนะคะขั้นตอนที่4ก็คือปรับเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้นะคะปรับเปลี่ยน mindset ของตัวเองนะคะมองงานให้เป็นการเรียนรู้นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องบังคับตัวเองให้ทำงานหลายๆอย่างที่วางแผนไว้ให้ได้นะคะกันเวลาไว้แล้วก็ใช้เวลากับมันอย่างเหมาะสมนะคะไม่ใช่ทำให้มันเสร็จไปนะคะคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะครบถ้วนนะคะการจะโฟกัสกับงานหลายๆอย่างที่เข้ามาพร้อมกันให้ได้นะคะหลักๆ ก็คือคุณต้องรู้นะว่าคุณมีค่าเขาถึงมาพร้อมกันคุณมีประโยชน์ทักษะของคุณที่มีนะคะองค์กรของคุณเนี่ยยังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า competitive area นะ คุณถึงยังมีงานทำเยอะขนาดนี้อยู่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องภูมิใจนะคะแล้วก็ปรับ mindset ของคุณเพื่อที่จะรองรับหลายๆงานเข้ามาแล้วคุณก็จะได้โฟกัสกับมันนะคะเมื่อคุณเห็นความสำคัญของมันแล้วคุณก็จะโฟกัสกับมันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะครบถ้วนค่ะยังไงถ้ามีฟีดแบคนะคะอย่าลืมติดต่อกันมาในช่องทางของแฟนเพจ Creative Talkพอดแคสต์นะคะหรือว่าคอมเมนต์กันมาจากพอดแคสต์ที่คุณใช้ฟังอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น SoundCloud นะคะ Castbox Podbean นะคะแต่ถ้าเป็น Spotify ก็อาจจะวิ่งเข้ามาที่แฟนเพจกันได้นะคะเอาละค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ